me Unionin Europian janë vetëm fash. Objektivisht, pra Unionin Europian ka shumë probleme vetë të tërheqme dhe nuk është gatshme efektivisht bisedon me shtete tjera duke përfshirë Ballkanin Perëndimor.
Ndërkohë, kryeministri Maqedonisë Dimitar Kovacevski thotë se qytetarët e vendit nuk mund të mbeten peng i pritjeve para çdo samiti të Bashkimit Evropian, duke nënvizuar se tashmë janë realizuar të gjitha kërkesat që ishin shtruar si detyrim nga ana e Brukselit për Maqedoninë e Veriut. Bullgaria më shumë se 2 vite bllokon procesin e integrimeve për Maqedoninë e Veriut për shkak të kontestit mes dy vendeve për çështjen e gjuhës dhe të kaluarës historike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kanë nisur seanca dëgjimore për sulmin i cili i tronditi Kongresin Amerikan me 6 janar të vitit 2021, kur një grup protestuesish u përpoqën të ndalonin certifikimin e fitores së presidentit Joe Biden. Komisioni hetimor bëri të ditur se ish presidenti Donald Trump ishte në qendër të akuzave mbi atë që përbënte një tentativë për grush shtetin për të mbetur në pushtet. Për holësitë të tjera dëgjojmë Besmir Nenain.
Po heton sulmi ndaj Kongresit Amerikan nga ana e mbështetësve të ish presidentit Donald Trump, pas pretendimeve të tij për vjedhjen e zgjedhjeve, u kujtoi amerikanëve atë që ndodhi më 6 janar të vitit 2021. Komisioni hetimor bëri të ditur të njëjtën se Donald Trump dhe pretendimet e tij për manipulim të zgjedhjeve ishin në qendër të asaj që përbënte një tentativë për grush shteti për të mbetur në pushtet. Kjo ishte e para nga 6 seancat e planifikuara që synojnë të tregojnë se ish presidenti republikan komplotoi për të mbajtur në mënyrë të paligjshme pushtetin. Në një prezantim të gjetjeve nga një hetim njëvjeçar, komiteti i posaçëm u përpoq të binte një vend të ndarë për ekzistencën e një komploti të rënjosur thellë dhe në vazhdim të orkestruar nga ish presidenti për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020 të fituara nga Joe Biden. Presidenti Trump i bëri thirrje, mblodhi turmën dhe nxiti këtë sulm, tha nën kryetarja republikane e panelit Liz Cheney në fjalën e saj të hapjes. Ndërkohë, kryetari demokrat i komisionit Bennie Thompson e akuzoi Trumpin se ishte në qendër të këtij komploti. 6 janar ishte kulmi një tentative për grush shteti, një përpjekje pa precedent, ashtu siç e tha dhe një nga protestuesit më njëherë pas 6 janarit për të rrëzuar qeverinë. Dhuna nuk ishte një rastësi, tha ai. Personat që sulmuan Kongresin Amerikan vepruan me inkurajimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara për të marshuar drejt Kongresit dhe për të bllokuar kalimin zyrtar të pushtetit nga ligjvënësit te Biden, shtoi ai. Prezantimi përpiluar nga Komisioni Hetimor përdori dëshminë e dhënë pas dyerve të mbyllura nga disa prej këshilltarëve më të vjetër dhe më të besuar të Trump, duke përfshirë edhe ish prokurorin e përgjithshëm Bill Barr dhe këshilltarin e lartë të Trumpit, njëkohësisht dhe dhëndrin e tij Jared Kushner. Komisioni hetimor synon të provojë se dhuna ishte pjesë e një nxitjeje më të gjerë dhe të vazhdueshme nga Trumpi dhe rrethi i tij i brendshëm për t'u kapur në mënyrë të paligjshme ose për të rifituar pushtetin duke cënuar kushtetutën amerikane dhe më shumë se dy shekuj tranzicionesh paqësore nga një administratë në tjetrën. Seanca e sejntes dhe 5 seancat pasuese gjatë javëve të ardhshme do të fokusohen në rolin e Trumpit në përpjekjen e shumanshme për ta kthyer atë në zyrën ovale, duke u hequr të drejtën e miliona votuesve amerikan. Trump e ka hedhur poshtë në mënyrë të përsëritur hetimin duke e quajtur një gjueti shtrigash të pabazë, por seancat dëgjimore ishin padyshim në mendjen e tij të enten, teksa postoi vazhdimisht në platformën e tij të mediave sociale, duke mbrojtur kryengritjen si lëvizjen më të madhe në historinë e vendit për ta bërë Amerikën sërish të madhe. Komiteti kërkon të provojë se Trump hodhi bazat për kryengritjen e 6 janarit përmes gënjeshtrave për mashtrime në një proces zgjedhor të përshkruar nga vetë administrata e tij si ndër më të sigurt atë ndonjëherë. Një pjesë administratës së tij akuzohet për përfshirje në disa skema potencialisht të paligjshme për të ndihmuar përpjekjet, duke përfshirë një komplot për të kapur makineritë e votimit dhe një tjetër për të emëruar zgjedhës alternativ të rrem nga shtetet e lëkundura që do të injoronin vullnetin e votuesve të tyre dhe do t'i dorëzonin fitoren Trumpit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, deklaroi sot se Bashkimi Evropian duhet të sigurojë brenda vitit 2033 integrimin e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në atë që ai e quajti një hap ambicioz, por të nevojshëm. Pushtimi i Ukrainës nga ana e Rusisë ka dhënë një ndjesi të re urgjente nevojës për të lidhur Malin e Zi, Serbinë, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Bosnjën dhe Kosovën me afër me 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, pjesërisht për t'u përgjigjur rritjes së ndikimit rus dhe kinez në rajon. Kjo qasje mund të përfshi antarësim të plot ose një komunitet alternativ. Në një artikull të botuar në Politico përpara samitit që do të mbahet në Greqi mbi procesin e bashkëpunimit të Evropës Juglindore, kryeministri i Greqisë tha se Bashkimi Evropian duhet të tregojë se kur parashtron një vizion, ajo ka synim dhe kapacitetin për ta ndjekur atë. Vizioni i pranimit të Bashkimit Evropian për rajonin, tha ai, është bërë i paqartë duke u zbehur në sytë e qytetarëve të frustruar dhe të zhgënjur, ndërsa zgjerimi i Bashkimit Evropian ka ngecur vitet e fundit për shkak të shqetësimeve të sigurisë, qeverisjes dhe migrimit. Me 23 qershor do të mbahet një samit midis Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Parlamenti i Bashkimit Evropian mbështet përpjekjen e Ukrainës për të arritur statusin e kandidatit për të bashkuar me Bashkimin Evropian, tha presidentja e Parlamentit Roberta Metsola të premte në samitin e demokracisë në Kopenhagë. Parlamenti i Bashkimit Evropian qëndron fort pas kërkesës e Ukrainës për të marrë statusin e kandidatit të BE-s, tha ajo. Pas shqyrtimit të dy pjesëve të pyetësorit të dorëzuar nga Kievi në Bruksel për angazhimin e kërkesave për marrjen e statusit javën e ardhshme, Brukseli duhet të nisë rekomandimin e pritur. Me 18 prill, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i dorëzoi zyrtarëve të Bashkimit Evropian një pyetësor të plotësuar për të aplikuar për marrjen e statusit të shtetit e kandidatit në Bashkimin Evropian. Dhënja e statusit të kandidatit për Ukrainën do të vendoset nga antarët e blokut, të cilët do të veprojnë sipas këshillave të ekspertëve të Komisionit Evropian. Qyteti ukrainas i Mariupolit është në rrezik serioz të një shpërthimi i kolere pasi Rusia nuk po arrin të ofrojë shërbime publike bazë për banorët e rajoneve që ka pushtuar në Ukrainë, tha Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar. Ukraina vuajti një epidemi kolere në vitin 1995 dhe ka përjashtuar për hapje vatrash më të vogla që atëherë, veçanërisht rreth të bregut të detit Azov, që përfshin edhe Mariupolin, tha Ministria Britanike, duke shtuar se rastet e izoluara ishin raportuar në qytet që nga muaji maj. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se forcat ukrainase po rezistojnë në qytetin lindor të Severodonetskut ku luftimet intenzive me trupat ruse mund të përcaktojnë fatin e rajonit të Donbasit. Moska e ka përqendruar ofenzivën e saj në qytetin industrial duke marrë kontrollin e pjesës më të madhe të këtij qyteti. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.